istorică la Radio România Actualități.
Bună seara! Aviația militară românească și piloții săi în timpul celui de-al doilea război mondial au dat cele mai curajoase și eficiente rezultate. Când vorbim de adversarii străjerilor văzduhului românesc, ne gândim că au făcut parte din cele mai puternice armatele momentului din teatrul de operațiune european. Sovietici, britanici, americani și germani. Aviația militară acestor state a bombardat capitala, Valea Prahovei și alte zone considerate strategice de pe cuprinsul țării. Pentru această ediție ne oprim la București și încercăm să aducem alături de date și alte informații și un minimum suport documentar prin fotografiile care se găsesc în arhivele noastre militare. De altfel, cei care sunt acum conectați la internet și ne ascultă pot consulta un simultan cu audiția și o galerie de fotografii grupate într-o monografie de mici dimensiuni semnată de invitatul nostru, un asidu cercetător istoric, domnul Alexandru Armă. Unul dintre cele mai distrugătoare raiduri de bombardament asupra capitalei a fost purtat de aviația anglo-americană la 4 aprilie 1944. Și înainte, dar cu insistență și după această dată, raidurile au căpătat o frecvență mult mai mare, ultimul bombardament important fiind consemnat la 18 august cu 5 zile înaintea schimbării frontului. București însă a avut apoi de înfruntat alte 3 zile de bombardament, de data aceasta din partea noilor adversari germani. Bună seara, domnule Alexandru.
Bună seara, bine v-am găsit.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, de la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule Armă, la 4 aprilie 1944, adversarii noștri, britanici și americani, au încercat să dea o lovitură decisivă capacității de apărare a capitalei, urmărind un dublu efect, cred, o dimensiune uriașă a pagubelor și o scădere a moralului populației. La ce oră s-a dat alarma și în ce a constat apărarea noastră?
Prealarma, de fapt, s-a dat la ora 10:30. În aceea zi a fost un exercițiu, de fapt, de prealarmare care a fost anunțat în presă.
De obicei nu se anunța.
Nu s-a anunțat, dar acela a fost anunțat. Acest lucru a contribuit foarte mult la ceea ce avea să întâmple mai târziu, pentru că inițial a fost exercițiu și după aia s-a dat alarma reală. Multă populație n-a mai luat în serios acel avertisment și când au venit bombardierele americane, o parte din oameni au fost prinși pe străzi. De asemenea, în gara de nord erau trenurile cu refugiați care veneau din Moldova, pentru că în acel moment armatele ruse erau deja în nordul Moldovei, iar acest lucru a contribuit foarte mult la ceea ce avea să întâmple. La 4 aprilie a fost o tragedie. Este cel mai...
Deci a fost bombardată gara cu trenurile cu refugiați?
Da, da, au fost și trenurile de refugiați. Eu știu, am vorbit cel puțin cu martori. Am vorbit cu un domn care este în vârstă și atunci era copil și mi-a povestit că l-a prins exact în gara și era să moară acolo în acele trenuri. Acest lucru a contribuit foarte mult pentru că una la mână au fost trenurile de refugiați care erau încărcate. Vă dați seama că acei oameni care plecase din Moldova și așteptau aici să fie îmbarcați să plece în altă parte au fost prinși la 4 aprilie în gara și au suportat din plin bombardamentul, iar apoi au fost bombele aruncate de avion americane care au căzut în zonele adiacente gării de nord, cartierele unde stăteau locuitorii CFR-ului, practic au fost nimicite în acea zi.
Cartierul feroviar, e vorba CFR Steaua, de Grivița,
Giulești, din ce am citit mărturile celor care au fost, erau niște imagini înfiorătoare după bombardament, inclusiv cu cadavre aruncate prin copaci, case arse, era o imagine apocaliptică.
Cum a reacționat apărarea noastră? Adică puteam face ceva pe 4 aprilie 1944?
Da, a fost primul bombardament. Noi am reacționat destul de bine. Au fost 3 grupuri românești care au ieșit în întâmpinarea aviației americane. A fost grupul 1, care era la...
Avioane de vânătoare.
Da, avioane de vânătoare, avioane IR-80. Grupul 1, care era la Roșiorii de Vede. Grupul 7, care era aici la Pipera, avea 2 escadrile. Și grupul 6, vânătoare, care era la Popejile Orden. Fac o specificare, grupul 7 avea o escadrilă de Messerschmitt 109, iar grupul 6 avea, de asemenea, IR-80-81.
Și ce au reușit să facă?
Acea zi s-au doborât 10 bombardiere americane.
Câte veniseră aveți
idee? Din sudul Italiei au decolat 350 de bombardiere.
350?
Da, 350, B-24 Liberator și B-17 Flying Fortress. Din cauza vremii nefavorabile, o parte din formație a abandonat misiunea și deasupra România au ajuns circa 170, practic jumătate din formație a ajuns deasupra României.
Totuși mai multe decât puteam noi dobori, nu?
Era foarte greu, totuși bombardamentul în care s-au doborât cele mai multe avioane americane pe teritoriul României și să știți că e unul din cele mai sângeroase bombardamente, cele mai sângeroase raiduri pe care le-au avut americani, a fost la 1 august 1943, când americanii au pierdut 36 de bombardiere pe teritoriul României, plus alte câteva zeci care au căzut pe drumul de întoarcere. Deci atunci a fost practic o zi neagră pentru aviația americană și este singura
operațiunea Tidal Wave.
Tidal Wave, da, și este singura misiune aeriană pentru care Congresul american a acordat 5 medalii de onoare. Este un caz unic în istoria lor. Mă refer la o misiune, la un raid aerian.
Cum am protejat sau am încercat să protejăm cetățenii, în afară de faptul că exista o alarmă, exista un regulament, oamenii trebuiau să se comporte într-un fel pe timpul bombardamentelor. Știau când sună prealarmă că trebuie să se adăpostească, să nu mai fie nimeni pe stradă.
Eu am citit presa vremii, dacă aveți curiozitatea și puteți să vă uitați pe acele ziare, erau articole dedicate și foarte multe instrucțiuni care îndemna populația să respecte acele măsuri de protecție civilă, cum le spuneau. Luminile trebuiau stinse dacă era camuflajul pe timp de noapte. După aia erau acele sunete ondulate care anunțau prealarma, alarma, încetarea alarmei pe care fiecare om din oraș trebuia să le cunoască și să coboare la adăposturi. Deci era această campanie de informare plus apărarea antiriană. Erau aceste escadrile de vânătoare care practic trebuiau să protejeze Bucureștiul. Erau escadrile românești plus escadrile germane și de asemenea era dispozitivul de apărare antiriană, adică mă refer la tunele antiriene. Bucureștiul fiind, din ce m-am documentat eu, al doilea oraș ca apărare după Ploiești. Bineînțeles că punctul nevralgic fiind la Ploiești, cele mai multe piese și cele mai importante erau dedicate Văii Prahova.
Aviația americană de bombardament prefera să-și îndeplinească misiunile pe timp de zi, iar britanicii noaptea. În acest răstimp ați studiat în cercetarea dumneavoastră, ați identificat mai bine spus efectele unor bombardamente de noapte executate de britanici?
Da, bineînțeles. Asta ține practic de strategia combinată de bombardament pe care au elaborat-o aliații în anii 42-43. Într-adevăr, englezii aveau altă doctrină, era doctrina bombardamentului de noapte, ei de obicei veneau cu număr mult mai mic de avioane, pe când americanii mergeau pe bombardamentele de zi și operau acel bombardament în covor. În covor, da. Cu foarte multe bombardiere și loveau o zonă mult mai mare, deci să fie sigur că lovesc obiectivul. Am identificat și pagubele pe care le-au produs bombardamentele britanice. Primul bombardament britanic are loc mult mai târziu, în noaptea de 13-4 mai. În general, britanicii veneau cu număr mult mai mic, jur de 60, 70, 80 de bombardiere, deci nu n-am găsit să depășească 100 de bombardiere.
Pe, și 60 sunt multe.
Da, dar gândiți-vă că totuși americanii veneau cu până la 4-500 de bombardiere, deci un număr mult mai mare. Ei loveau în special zone mult mai mici, iar din ce am identificat...
Punctual,
dar din ce am identificat prin documente, am văzut de cel puțin 4-5 ori obiectivul aviației britanice era o rafineria Prahova din București. De exemplu, într-o seară au bombardat depoul de tramvaie care era în spatele guvernului. Acum nu știu
depou
dacă
Victoria,
depou Victoria. Acum nu știu dacă ei urmăreau să bombardeze acel depou sau au confundat
sau
cu depou.
Sau nu știu ce este acolo.
Sau confundat cu depou de.
Se făceau reconstituiri sau recunoașterea aeriană.
Da, se făceau recunoașteri. Eu cel puțin am fotografii după 4 aprilie cu recunoașterea. După bombardament veneau avioanele de
probabil
observație.
Probabil că n-aveau informații la fel de bune, de curate ca și.
Da, se făceau niște evaluări.
De teren, da,
se făceau niște evaluări pe baza acelor fotografii, să vadă în ce măsură bombardamentul a fost.
Mi se pare ciudat să lovesc un depou de tramvai, nu obțin nimic.
S-au întâmplat, deci o să vedeți că majoritatea obiectivelor lovite de aviația britanică, ca și de americane, sunt obiective civile.
Sunt multe fotografii în monografia dumneavoastră, Rănile unui oraș bombardat, 4 aprilie 26 august 1944, un volum care a apărut la editura Vremea, 2016, în care descoperim cu destulă surprindere că bombele americane au căzut în cartiere locuite de populația civilă, iar distrugerile au fost însemnate. Vă întreb, domnule Alexandru Armă, această tactică s-a înscris în teoria războiului total în care nimeni nu era cruțat sau au fost alte cauze care au dus la, să spunem, producerea unor erori?
Dacă ne uităm pe obiectivele aviației americane și cele britanice, de obicei aveau obiective adiacente sau obiective militare. De exemplu, la 4 aprilie, ei au încercat să lovească Gara de Nord, centru feroviar, unde se făceau transferul către front, adică să întrerupă legăturile armatei române și germane către front. Apoi, bine, mai erau și alte, de exemplu, au bombardat Malaxa. Erau obiective industriale care aveau sau care contribuiau
aveau
la efortul de război.
De apărare,
da. Într-unul din bombardele britanice a fost lovită fabrica Desgo, unde se produceau nu și ciora pentru armată.
Bine, dar acum ce au căutat în cartierul Tei, bombele sau pe șoseaua
Piscului? Cartierul Tei, să vă zic, este bombardamentul din 21 aprilie, care a fost un bombardament total nereușit, a fost un eșec total, datorită faptului că la București era o zi noroasă, doar o parte din bombardiere au ajuns și practic unele au aruncat bombele la întâmplare. Deci, vă dați seama, un avion cu încărcătură de bombe la bord era foarte vulnerabil, mai ales dacă era atacat de aviația de vânătoare. Așa că în momentul când ajungeau,
scapă de ele și fugi,
de
nu?
Bombe, am găsit și foarte multe ori bombe aruncate la margine a București, cei încercau să scape de bombe ca să întoarcă apoi cât mai repede la bază.
Așa s-ar explica, da, e greu de înțeles, totuși ce, mă rog, avem ambasadorul bombardat, avem Atene Palasul, avem Universitatea București,
Universitatea
a fost bombardată
București,
de anglo-americani. Da.
Da, cartea românească care a fost distrusă pe 15 aprilie.
Da, acolo ce căutau? Tot așa?
Da, de neînțeles. Bine, cel puțin la 4 aprilie. La 4 aprilie, bine, au lovit și Gara de Nord, dar au lovit cartierele adiacente, Grivița, Calea Griviței. Eu am găsit acum, bine, au fost să pare cel puțin două valuri.
Da, americanii au un concept relativ nou, pagube colaterale.
Da, pagube colaterale, da. Și vedeți că bombardamentele până la urmă trebuiau să aibă un efect psihologic.
Îl urmăreau totuși.
Îl urmăreau, evident. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Germania, unde bombardamentele aviației americane și britanice practic au distrus moralul populației.
Da, acolo 100.000 de oameni au murit.
100.000, da, da. Cazul Dresda bombardat de britanici
și,
fără
da,
un...
Da, ziua americanii, noaptea britanici, da. Și cu orice tip de explosibil.
Da, 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 bine, acum depinde. Am văzut englezii de obicei foloseau cel puțin ce am citit și la
noi
bombe cu fosfor care erau foarte
folosite și la noi.
În documente nu spune
dar
acest lucru.
Dar bombe incendiare s-au
da,
folosit.
Da, dar s-au folosit pentru că în general după bombardamentele britanice erau foarte multe clădiri incendiate. Da. Deci probabil că foloseau oricum și bombe incendiare. Era o proporție oricum la fiecare
bombardament. Până la ce greutate ajungea, domnule, armă, o bombă americană?
Bine,
trecea de 1000 de kilograme?
Da, ajungeau și până la 1000 de kilograme. Ei aveau bombe
pentru
standard.
Au fost martori care au spus că sărea apa din pământ la,
da, erau,
la impactul unei astfel de bombe de 1000 de kilograme.
Da,
și... Pânza de apă e adevărat freatică, fiind
foarte
la vreo 6-7 metri.
Și
dar făceau
că,
o gaură mare.
Da, încă sunt mărturii și în ziua de astăzi să găsesc bombe neexplodate. S-au găsit inclusiv în perimetrul capitalei.
Putea fi Bucureștiul declarat oraș deschis, cum a fost Parisul, de exemplu?
Nu știu. Da. Nu știu, nu cred. Înainte de începerea bombardamentelor a fost un schimb de telegrame între generalul Michael Winston, care era comandantul forțelor aliate din Mediterana.
Și n-a primit niciun răspuns.
Da, i-a trimis un ultimatum lui Antonescu. Într-adevăr, răspunsul a venit mult mai târziu după ce începuse campania.
Și ce-i cerea, de fapt?
Îi cerea să oprească războiul. Da. În est, se depună bine, Antonescu a dat un răspuns
sarcastic,
nu sarcastic, dar un răspuns demn de un ofițer, a zis că nu, onoarea nu poate să-i permită acest lucru, faptul că lupta împotriva Rusiei, dar la 23 august lucrurile s-au întors și Bucureștiul până atunci fusese puternic bombardat.
Într-o statistică aproximativă, în capitală s-au înregistrat peste 5.000 de victime, nu?
Da, da. 5.000 de morți
da,
și plus răniți,
da,
aproape morți, dublu numărul de răniți. Pe numai la 4 aprilie au fost în jur de 5.000 de morți și răniți, au fost cam 2.500 de morți și 2.500 de răniți.
Destul de mult.
Destul de mult, da. Și știți ce e tragic? Pentru că majoritatea victimelor erau copii și femei și bătrâni. Eu cel puțin am văzut, bine, acest lucru m-a emoționat și am văzut cel puțin în ziar foarte multe necrologe de copii, oameni care nu aveau nicio treabă cu războiul, dar vedeți ăsta e războiul. Și atributul nu contează de vârstă, de sex.
Ce tactică foloseau americanii și britanicii când veneau să bombardeze un oraș cum era Bucureștiul la vremea aceea?
Primele bombardamente, cel puțin până la 21 aprilie, bombardierele americane au venit neînsoțite de vânătoare. De-abia de la 21 aprilie au trimis aviația de vânătoare. Pentru aviația română era destul de greu, cel puțin după ce americanii își trimiteau și avioanele de vânătoare.
Mustang-ul,
da, aveau cel puțin două avioane care au operat, cu care au luptat aviația română. Este avionul P-51 Mustang, un avion redutabil, un avion foarte bun, și avionul P-38 Lightning, un avion bifuselat. Ei și-au dezvoltat tactica cel puțin în partea a doua a bombardamentelor, își trimiteau aviația de vânătoare înainte ca să atragă aviația noastră de vânătoare, după care veneau bombardiere însoțite cu alte formații de vânători și vă dați seama că era destul de greu pentru unitățile noastre care oricum erau destul de decimate să le mai facă față acelor formații imense de bombardiere și avioane de vânătoare.
Colega mea Mirela Băzăvan a realizat un interviu de 25 de minute cu domnul general Ion Dobran, unul dintre veteranii aviației de vânătoare românești, care a fost participant. Iar astăzi ne este un fost martor ocular la aceste evenimente tragice. Întregul interviu poate fi ascultat pe pagina noastră de internet, iar acum vă prezentăm un scurt decupaj.
Americani erau foarte mulți aleși dintre boxerii de categorie mică, cocoși, care se inflamau repede și răspundeau repede. Ăștia erau buni la vânătoare. Bombardierii erau mai soliți, mai puțin mobili și bombardierul se simte în siguranță dacă sunt 4 inși în avion sau 6 inși. Americanii aveau 10 inși în fordărețele P-17 care au venit la noi și Liberatorul B-24. Plus că fiecare dintre astea aveau 10 mitraliere, un singur avion, adunate 10 la un loc, dintr-o dată creșteau la 100 și ceva de mitraliere zburând într-o formație de 9. Qatar era un arici care lansa proiectile pe care tu, vânătorul, trebuia să-l ataci cu unul sau trei tunuri pe care le aveai pe avionul tău și două mitraliere grele. Însă, mobilitatea aparatului îi dădea oarecare șansă să iasă din câmpul de tragere.
De-a lungul misiunilor de război, dumneavoastră v-ați confruntat și cu piloți ruși și cu piloți americani și cu cei germani. Aviația noastră era competitivă și ca pregătire și ca bază tehnică?
În Estul Europei aveam o aviație destul de bună. În general, general mică. Promoțiile de ofițeri care se făceau până în 39 erau de 15-20 de piloți, erau pregătiți în țară la școala de ofițeri de aviație, cea din Cotrocena, terenul de antrenament la Otopeni. Generalul Gerstenberg, ăsta organizase o apărare foarte îndepărtată cu tunuri de mare calibru care bat la mare înălțime. Mai spre interior, tunuri de care bat la înălțimi mai mici. Mai în interior, mitraliere, baloane captive, nu cu om la bord, ci purta un simplu cablu atârnat ca, intrând în cablurile astea, să încurce elișile și să le deranjeze. Pe lângă asta, aerodromuri cu machete de avioane, care pe timp bun dădea impresia că acolo e un avion și dacă vrea să lanseze bombe, pierdeau din capacitatea de atac. Ceață artificială. Era o apărare extraordinar de bine organizată.
Domnul general Ion Dobranu, unul dintre veteranii aviației noastre de vânătoare, povestind despre adversarii din război în timpul luptelor aeriene de apărare a capitalei. Un fragment din interviu realizat de Mirela Băzăvan, disponibil integral pe site-ul postului nostru de radio la categoria emisiuni istorică. Domnul Alexandru Armă, ținta urbană cea mai atacată de bombardierele anglo-americane a fost Ploieștiul, dar nici Bucureștiul, după cum ați povestit până acum, n-a avut parte de zile și nopți liniștite. Autoritățile au cerut repetat locuitorilor să-și protejeze copiii, în special, ducându-i în refugiu, în zone de deal și de munte, mai îndepărtate, pentru a nu spori numărul morților. Deseori însă, regulile stabilite prin tratate n-au mai fost respectate. Americanii au mitraliat și pe piloții români ale căror avioane fuseseră doborâte. Mitraliați în timp ce încercau să se salveze cu parașuta. Așa după cum s-au efectuat bombardamente fie pe bulevardul Regina Maria, ori pe strada Lânăriei, în cartierul Tei despre care am vorbit, în Cotroceni, Șerban Vodă, Calea Victoriei, bulevardul Lascăr Catargii, Parcul Filipescu, mai avea loc etica în această încleștare pe viață și pe moarte? De fapt, ce s-a urmărit prin aceste bombardamente? Nu scăderea neapărat a puterii militare a României, care nu se afla în București, ci se afla pe front, la 1000 și ceva de kilometri distanță.
Deci, hai să vă dau un exemplu. Acum aș putea fi cinic, dar gândiți-vă că americanii au folosit bomba atomică la Hiroshima până la urmă. Într-un război se folosesc orice mijloace ca să scoți inamicul din luptă. Ceea ce s-a întâmplat la noi, într-adevăr, la scară mult mai mică. Uitați-vă, s-a întâmplat în Germania și în Japonia. Să revenim la etică și mă refer la luptele aeriene. Într-adevăr, exista o etică pentru că aviatorii erau considerați niște luptători de elită. Erau văzuți cum erau cavalerii sau nobilii.
Da, pentru că și pregătirea lor până punctul până a ajunge un foarte bun pilot însemna bani cheltuiți.
Bani cheltuiți, timp. Da. Cel puțin, din câte știu, aviatori români și aviatorii germani nu mitraleau în parașută. Am găsit într-adevăr cazuri, sunt cel puțin 2 sau 3 piloți români care au fost găsiți mitraleați în parașută în luptele cu aviația americană. Acum depinde foarte mult de structura individului. Poate că nu toți se pretau la așa ceva, dar existau într-adevăr și piloți care au făcut
acest lucru. Da, să mai facă de frică să tragă sau cum. Că la război
cam
așa.
Cum aveau, da. Exista o vorbă, nu știu asta, cu un, da. Un japonez, sigur un japonez mor sau...
Da, da. Da.
Deci vedeți, până la urmă asta am auzit-o la americani.
Sau un britanic sau... bun este unul viu și nu mort.
Da. Da. Bine, cel puțin și domnul Dobran, eu l-am auzit pe domnul Dobran și ați pilot, românii urmăreau în general distrugerea avionului din mașini. Deci asta era practic sarcina unui pilot. Într-adevăr că în această luptă era lovit și de cele mai multe ori pilotul, dar nu era etic și moral atât timp cât aviatorul sărea din avion să nu-i oferă o șansă la viață. Am vorbit cu un fost veteran, a murit, Dumnezeu să-l ierte, domnul Ioan Marinciu, era ajutant aviator și mi-a povestit un lucru care m-a emoționat, că tot pe 4 sau 5 aprilie a urmărit un bombardier american care era avariat cu două motoare scoase din funcțiune, care a
apucat, două din patru,
și care a apucat să ajungă la bulgari. Și mi-a zis că în momentul când a văzut că a trecut Dunărea, l-a lăsat în pace. A zis: "Mă, îi dau o șansă, n-are rost să-l mai urmăresc." Deci l-am scos după teritoriul României, nu l-am mai doborât. Pilotul mi-a povestit treaba asta și mi-a zis că l-a lăsat în pace pentru că a văzut că l-a scos în teritoriul României și a zis: "Mă, poate îi dau o șansă." Nu știu dacă a procedat corect, dar este un gest omenesc până la urmă.
Mulți dintre piloții militari americani care au fost implicați în misiuni de bombardament asupra României au căzut prizonieri.
Da.
Cam câte avioane au pierdut americanii așa?
300 ceva de bombardiere, punându-le și pe cele de la 1 august 1943. În România au fost cam 1100 de prizonieri aviatori americani și britanici. Cei care au căzut la 1 august 43 au fost ținuți într-un lagăr separat la Timișul de Jos. Aviatorii americani și britanici care au căzut începând cu 4 aprilie au fost ținuți în perimetrul capitalei. Au fost 3 lagăre.
La Bragadiru?
Nu. Un lagăr era cazarma regimentului 6 de gardă Mihai Viteazu, care astăzi nu mai există, era undeva pe dealul Spirii. După aia au fost mutați aici unde este actuala facultate de teologie ortodoxă. Era școala normală de fete, băieți, asta am găsit în documente până la urmă, de pe strada Sfânta Ecaterina, și după aia a mai fost un lagăr separat tot pentru subofițeri care a mutat de la cazarma regimentului 6 Mihai Viteazul lângă gara de nord, într-o locație pe care n-am reușit încă să o descoper, să identific.
Da. Și pentru București, câte bombardamente ați, dumneavoastră, câte ați identificat în carte?
În jur de 15 bombardamente au fost.
În carte sunt 15.
Da, 15. Pe zile, adică dacă
s-o
cotim zilele.
Mai multe.
Bine, primul bombardament a fost la 4 aprilie.
Da, și ultimul?
Ultimul a fost în noaptea de 19 august. A fost un bombardament britanic, dar în acea noapte a fost bombardat Ploieștiul, iar câteva bombardări britanici s-au rătăcit și au ajuns la București aruncând, deci au fost practic niște pagube minore. Acela a fost ultimul bombardament asupra capitalei.
Nu putem considera raid efectiv.
Da, da. Dar într-adevăr au fost aruncate bombe în perimetrul orașului.
După 23 august 1944 urmează represaliile germanilor, foștii aliați, care și aceștia se comportă puțin respectos cu capitala, avariind atât edificii reprezentative cât și locuri mai puțin importante, în care și de această dată au murit practic oameni nevinovați. Norocul, dacă îi putem spune așa, să-l luăm între ghilimele, a fost că n-au reușit să o facă decât pentru 3 zile, despresurarea executată de armata română fiind salvatoare. Domnule Alexandru Armă, ce puteți spune în plus despre cele 3 zile de bombardament germane asupra Bucureștiului?
Spre deosebire de bombardamentele americane și britanice, nemții au operat cu număr mult mai mic de avioane, la o altitudine mult mai mică, dar să știți că au făcut pagube destul de mari. Au lovit mult mai precis și au vizat cu precădere zona de centru, Palatul Regal și ministerele, fiind lovite foarte multe edificii importante ale capitalei, inclusiv Ateneul Român.
Aici știm clar că a fost o acțiune de pedepsire.
De pedepsire, da, represale. Bine, aici a fost și gestul de... Ei l-au considerat o lovitură de stat ce s-a întâmplat la 23 august 1944 și ca atare au vrut să dea o pedeapsă celor care au făcut acest act. Într-adevăr, nu au fost atât de multe victime, dar ca pagube, să știți că au fost pagube destul de mari în urma bombardamentelor germane. Am găsit chiar că ar fi lovit
Biblioteca Centrală
Universitară, Biblioteca Centrală, Palatul Regal, Teatrul Național, care Teatrul Național Ateneul, a fost distrus, deci a fost dărâmat după. Da. Ateneul Român au lovit chiar inclusiv un spital.
Și clădirea Ministerului de Externe de
clădirea Ministerului de Externe a fost lovită și de aviația americană și apoi și de aviația germană. Și știți că după aia a fost dărâmată, a avut aceeași soartă ca clădirea Teatrului Național. Au lovit și un spital, era stația de salvare. Din ce am citit eu și au fost documente, au omorât chiar personalul medical care se afla în acel moment la datorie. Până la urmă, nemții s-au comportat la fel ca și americanii și britanici. Deci de-aia vă zic că în război, până la urmă, nimic nu este etic.
Dar spuneți-mi, amintiți și de tentative de bombardament din partea sovieticilor.
Da.
La începutul, de fapt, după 22 iunie 1948.
Ei sunt practic cei care au deschis aceste bombardamente. Au fost...
Constanța a avut de suferit.
Da, Constanța. Ei, în general, au lovit partea de Moldova și partea de Curbura, Carpaților, Buzău, zona aia. Au ajuns chiar și la Ploiești, au avut un bombardament notabil când au lovit câteva rafinerii și au produs oarecare panică la București și în comandamentul german. În București, din ce am identificat eu, sunt cel puțin 2 bombardamente când bombardierile sovietice au ajuns și au aruncat bombe în perimetrul capitalei. Dar să știți că ei veneau cu număr foarte mic de 3-6 bombardiere ce am găsit și pagubele au fost minore, adică...
Da, unei când vin 300-500 de avioane.
2-3 victime, câteva case incendiate și am găsit într-adevăr multe documente care semnalau raiduri ale aviației sovietice, bombardiere care ajungeau până la periferia capitală, dar care erau alungate de apărarea noastră antiaeriană.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorica, Foc pe cerul Bucureștiului, aprilie-august 1944. Invitat, domnul Alexandru Armă, istoric. Domnule Armă, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc, la revedere.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.